νυχτερινές συναντήσεις. Με την Ολίνα Ξενοπούλου.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε συντροφιά σήμερα για μία ώρα περίπου. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ταυτότητα της παράστασης του μικρού εθνικού, της εφηβικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, το γνωστό θεατρικό έργο του Max Frisch, του Ελβετού θεατρικού συγγραφέα και πεζογράφου, με τίτλο «Ο Μπίντερμαν και οι εμπριστές». Θα συνομιλήσω πολύ σύντομα με την σκηνοθέτηδα και καλλιτεχνική διευθύντρια επικεφαλής του μικρού εθνικού, την κυρία Σοφία Βγένοπούλου, για την παράσταση, τη σημειολογία του έργου, αλλά και για το πρόγραμμα της εφηβικής σκηνής και για το ιδιαίτερο στίχημα που τίθεται για ένα ζωντανό θέατρο που αφορά στους νέους και όχι μόνο. Πριν την καλέσω να σας δώσω κάποια στοιχεία για την καλεσμένη μας, εργάζεται φυσικά στην Αθήνα ως παιδοψυχίατρος, σκηνοθέτης και συντονίστρια θεατρικών εργαστηρίων για εφήβους και νέους ηθοποιούς. Είναι απόφυτος της ιατρικής σχολής της Πάτρας με ειδικότητα στην παιδοψυχιατρική από το Mount Sinai Medical Center στη Νέα Υόρκη, με σπουδές υποκριτικής της Στέλλα Άντλερ, σκηνοθεσία και δραματουργία στο Πανεπιστήμιο Towson State και Master of Arts στη δραματοθεραπεία New York University. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι επικεφαλής στο μικρό εθνικό. Πολύ σύντομα θα την έχουμε στη γραμμή μετά από ένα μουσικό πέρασμα. We're broken people now. We're burning. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people.
Tell me I won't never be nothing. Ain't that something? I've risen from the bottom. I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name. We similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name. Right now, I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like I'm all on my own now. I won't ever let you down. Won't let you down. Down, down. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me.
We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you.
Young Logic, the rap addict, giving it every part of myself on the real. You would think I'd be asthmatic, allergic to your bullshit. Yeah, that's right, I done had it. Real all the time, if you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now, I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the feel the vibe. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me.
We're broken people now. We're burning now. So cold. Between our streets, we're broken people now. We're broken people now. We're broken people now.
Έχουμε την κυρία Βιενοπούλου στη γραμμή. Κυρία Βιενοπούλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο.
Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτή την φράση, παράγραφο του συγγραφέα του Max Fries που μας έχετε στείλει και στο Δελτίο Τύπου, που έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου αναφέρει ο ίδιος ότι ως δραματουργός θεωρεί ότι θα είχε επιτελέσει το καθήκον του αν κατάφερνε σε κάποιο έργο του να θέσει ένα ερώτημα, έτσι ώστε κάθε θεατής να μην μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να δώσει την προσωπική του απάντηση σε αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό το κλασικό πλέον και υπέροχο έργο με το οποίο συνδιαλέγεστε φέτος, πώς θα μπορούσαμε αυτό να το αποκρυπτογραφήσουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε αυτή τη φράση σε σχέση με το ίδιο το έργο και πώς εσείς το βλέπετε ως σκηνοθέτης του?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και κάθε σκηνοθέτη, μάλλον εγώ εν πάση περιπτώσει ως σκηνοθέτης, είναι η ίδια η επιθυμία μου. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να καταφέρνει η τέχνη γενικότερα και ένα θεατρικό έργο να σου βάζει, να σε τσιγκλάει, να σου βάζει μια τρικλοποδιά έτσι μέσα σου, ώστε να χρειάζεται συνέχεια κάθε μέρα να αναρωτιέσαι πράγματα και να μην θεωρείς ότι έχουν ποτέ λήξει κάποια ζητήματα. Και το βασικότερο ζήτημα από αυτή τη στιγμή τίθεται επιτάπητος είναι, νομίζω, αν οι άνθρωποι μπορούμε πραγματικά να αντέξουμε πια, δηλαδή αν υπάρχει οποιαδήποτε πολυτέλεια να ανεχόμαστε την οποιαδήποτε αδιαφορία σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί κάπως έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και μάλιστα συσσωρευμένα, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό, με έναν τρόπο να μας δείξουν ότι ούτε σύνορα ούτε αποστάσεις μπορούν να μας προστατέψουν από τα διάφορα δεινά που μαστίζουν την ζωή μας, ας πούμε, και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και επομένως το όριο που κάποιος θα βάλει στο πόσα πράγματα τον αφορούν και τι τελικά τον αφορά και αν τον αφορά, Είναι όντως μια προσωπική υπόθεση, αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πια δεν απαντιέται με εύκολο τρόπο.
Σίγουρα.
Στην κοινωνία που ζούμε και σε αυτή την παγκοσμιοποίηση μέσα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Αυτό έχει τα καλά του και τα πολλά κακά του. Και, ή μάλλον για να το πω καλύτερα, δεν είναι θέμα καλού κακού, είναι θέμα ότι φέρει μια πολύ βαρύτατη, νομίζω, πια ευθύνη ο καθένας μας. Για τον κόσμο, ό,τι και αν είναι αυτό που συμβαίνει, ό,τι και αν είναι αυτό που αφήνει να συμβαίνει. Και όταν λέω αφήνει να συμβαίνει, εννοώ περισσότερο ότι κάθε μικρή απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα της ζωής μας, με έναν τρόπο, ίσως αφορά και αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους και με άλλες ζωές, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η μεγάλη έτσι και καυτή ερώτηση, και το κατά πόσο ο ιδιωτικός μας βίος μπορεί να διαχωριστεί από το δημόσιο βίο μας. Δηλαδή, αν αρκεί να είσαι ένας άνθρωπος που μέσα στο σπίτι σου πορεύεσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τις αρχές σου, και αν το μέλημά σου μπορεί πια να είναι μόνο αυτό. Όπως νομίζω ότι και ένα άλλο ζήτημα που βάζει και είναι αδύνατο να απαντηθεί, τουλάχιστον ήταν για μας αδύνατο να το απαντήσουμε όλη η δημιουργική ομάδα, είναι ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί, δηλαδή που είναι, και γιατί ο κόσμος είναι τόσο χωρισμένος και γιατί πρέπει πάντα να είναι τόσο χωρισμένος, και τελικά τα δίπολα καλού και κακού δεν υφίστανται. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να διαχωρίσουμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Μάλλον, για να το πω καλύτερα, δεν είναι εύκολο να διαχωρίσουμε τι είναι αυτό που φταίει και ποιος είναι αυτό που φταίει όταν τα πράγματα πάνε προς το κακό, προς μία, ας πούμε, επικείμενη καταστροφή. Mm-hmm. Είναι αναπάντητα ερωτήματα. Γι' αυτό και το έχουμε τσιβάλει ως κέντρο βάρους στον τρόπο που τη σκεφτόμαστε την παράσταση, γιατί και εμάς μας ταρακούνησε πάρα πολύ. Και όπως έχω ξαναπεί έτσι πρόσφατα που ρωτήθηκα, καθένας αγαπάει, νομίζω, όλες τις δουλειές που κάνει στο θέατρο, και εγώ αγαπάω όλες τις δουλειές που έχω κάνει. Είναι κάπως σαν τα παιδιά μου που δεν μπορώ να τα χωρίσω. Αλλά ομολογώ ότι αυτή η παράσταση και αυτή η δουλειά που κάναμε με μια υπέροχη ομάδα συνεργατών και ηθοποιών, εμένα σαν άνθρωπο με έχει καθημερινά με έχει αλλάξει. Δηλαδή, με κάνει και σκέφτομαι πολλά πράγματα στην καθημερινή πορεία της ζωής μου.
Ναι, πόσο καιρό σας πήρε για να το ανεβάσετε, πόσο καιρό κάνατε πρόβες?
Δεν είναι μια τυπική κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξεκινήσαμε Νοέμβριο μήνα, αλλά είχαμε μεγάλες διακοπές λόγω COVID. Ναι. Πέφταμε ο ένας μετά τον άλλον σε δόσεις, οπότε είχαμε εμπόδια μπροστά μας, αλλά ουσιαστικά δουλεύουμε περίπου από τα τέλη Νοεμβρίου.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το έργο, και επίσης το ότι το επιλέξατε πάλι και το προσδιορίζετε με έναν τρόπο, βέβαια, διαφορετικό. Αυτό θα το δούμε όταν θα έρθουμε πια στην παράσταση. Ωστόσο όμως, γιατί το επιλέξατε αυτό το κείμενο, μια που και οι ακροατές μας δεν γνωρίζουν ίσως όλοι και την ιστορία? Είναι ένα έργο νεανικό, είναι ένα έργο εφήβων. Να πούμε και κάποια στοιχεία έτσι για την παράσταση.
Ναι, δεν είναι. Δεν έχει γραφτεί για αυτό το σκοπό. Ανεβαίνει στην εφηβική σκηνή, στο Εθνικό Θέατρο, μια σκηνή που είναι πλέον αφοσιωμένη στο να παρουσιάζει παραστάσεις που όχι που απευθύνονται αποκλειστικά σε έφηβους, αλλά παραστάσεις που μιλάνε και θίγουν αγωνίες και ζητήματα των ανθρώπων που μεγαλώνουν, που είναι σε αυτό το μετέχμιο πριν την ενηλικίωση. Και ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί όταν το διάβασα στα πρόσφατα χρόνια πια, δηλαδή τώρα, μέσα στην τελευταία διετία, με κάποιο τρόπο την ώρα που το διάβασα φαντασιώθηκα ότι αυτός ο χορός που έχει γράψει ο Φρις μέσα, έχει γράψει ένα έργο σε 6 σκηνές, τον οποίο όμως να πούμε και για τους ακροατές σας, ότι μεσολαβεί ένας χορός γραμμένος στα πρότυπα του αρχαίου ελληνικού χορού, της αρχαίας τραγωδίας. Και όταν το διάβασα φαντάστηκα ότι αυτός ο χορός, αντί να είναι ο χορός όπως τον έγραψε ο Φρις, θα μπορούσε να είναι ένας χορός νέων ανθρώπων, που στέκεται και παρατηρεί την πορεία, ας πούμε, μιας ιστορίας, έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένο άχρονα και άτοπα, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος και τόπος, είναι μια πόλη φανταστική αυτή, είναι μια συνθήκη που θα μπορούσε να είναι ανά πάσα στιγμή παντού και πάντα. Και φαντάστηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτό το πείραμα και αυτός ο χορός να είναι ένας χορός νέων ανθρώπων. Αυτό οδήγησε σε μια τεράστια δραματουργική περιπέτεια, γιατί κρατήσαμε θεματικά αυτό που, ας πούμε, που ο χορός, αυτό για το οποίο μιλάει, αλλά έπρεπε να το κεντήσουμε με μια πιο σύγχρονη γλώσσα, σε έναν πιο σύγχρονο στίχο της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε μουσική που είναι κάτι μεταξύ rap και hip hop του Άγγελου Τριανταφύλου, να χορογραφηθεί κινησιολογικά την Αντιγόνη τη Γύρα σε μια μοντέρνα, ας πούμε, σε μια σημερινή εν πάση περιπτώσει γλώσσα που τα παιδιά την αναγνωρίζουν και λίγο σαν δική τους. Και κυρίως να κοιτάξουμε την ιστορία που εκτελήσεται μέσα από τη ματιά ενός νέου ανθρώπου που του παραδίνουμε ένα κόσμο. Και νομίζω δώσαμε στην παράσταση χώρο για αυτό τον εφηβικό πια χορό να μπορέσει κάπως να μας τα πει, να μας τα ψάλει για τον κόσμο που του παραδίδουμε και να παραστήσουμε πάνω στη ψυχή, στη σκηνή μια απορία που προσπαθεί, ας πούμε, να ξαναξεκινήσει τη ζωή, να πρεσβέψει ότι ακόμα και αν μια ιστορία είναι χαμένη, η επόμενη στιγμή είναι η πρώτη στιγμή, ας πούμε, της επόμενης ζωής μας, της επόμενης ιστορίας που θα υποθεί, και εμείς σαν νέοι άνθρωποι θέλουμε, ας πούμε, να πάρουμε το τιμόνι και να οδηγήσουμε τα πράγματα εκεί που εμείς πιστεύουμε. Κάπως αυτή η ρομαντική, νομίζω, ιδέα ήταν αυτή που μας ενέπνευσε όλους πολύ.
Ναι, και να πούμε βέβαια και για την δραματουργική επεξεργασία του κειμένου, που την έχει υπογράψει η Ειρήνη Μουντράκη, είναι συνεργάτη σας. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι για σας, κυρία Βγενοπούλου, μια που έχετε και πολλές σπουδές. Αναφέρθηκα σε εσάς νωρίτερα, γιατί είπα έτσι κάποια στοιχεία από το βιογραφικό σας, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας την συνομιλήτριά μας. Εσείς έχετε ένα ευρύ φάσμα έτσι, σπουδών και ενασχόλησης, και σε σχέση με την συνεργασία από πλευράς σκηνοθεσίας με δραματουργό, που πλέον είναι, νομίζω, απαραίτητο και για τον επαναπροσδιορισμό κειμένων τα οποία τα γνωρίζουμε, τα οποία είναι κλασικά και μπορεί να θέλουμε να τα παρουσιάσουμε με μια νέα ματιά. Θέλω να μας δώσετε κάποια στοιχεία μιας συνεργασίας με δραματουργό σήμερα στην σύγχρονη εποχή, γιατί παλαιότερα μπορεί να μην υπήρχε τόσο έντονα αυτή η συνεργασία. Δηλαδή έπαιρνε ο σκηνοθέτης ένα έργο και το παρουσίαζε. Σήμερα βλέπουμε, όχι σήμερα, δηλαδή είναι και κάποια χρόνια τώρα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι παλαιότερα δεν υπήρχε, ενώ τώρα είναι δεδομένο, θα έλεγα, και επιβεβλημένο.
Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι δουλειά που να έχω κάνει εγώ από τα πρώτα μου χρόνια που να μην είχα συνεργασία με δραματουργό, οπότε ίσως για μένα είναι κάτι το πολύ δεδομένο, και ξέρετε, ίσως και από το τρόπο που σπούδασα και το μέρος που σπούδασα είναι κάτι πολύ δεδομένο, και θεωρώ το δραματουργό ότι είναι η πηξίδα σου. Δηλαδή είναι πάντα ένας άνθρωπος που μπορεί να σε κρατάει και να σου υπενθυμίζει το προσανατολισμό σου. Έτσι. Τη βλέπω πάντα σαν μια πάρα πολύ πολύτιμη συνεργασία. Βέβαια, ο τρόπος που δουλεύω και ο τρόπος που δουλέψαμε και σε αυτή την παράσταση είναι γενικότερα ένας πάρα πολύ συνεργατικός δρόμος και ένας δρόμος επινόησης, ειδικά όταν παίρνεις μια παλιά μεν ιστορία. Τώρα μιλάμε για μια ιστορία που γράφτηκε το 1956.
Βέβαια,
και προσπαθείς να καταλάβεις πόσο αφορά σήμερα. Και επειδή έχω πραγματικά το προνόμιο και την τύχη να δουλεύω με νέους, πάρα πολύ πρικισμένους ηθοποιούς στην εφηβική σκηνή και με συνεργάτες που θεωρώ ότι είναι το δώρο μου σε αυτή τη ζωή μετά την οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, πάντα υπάρχει αυτή η διαδικασία της επινόησης και της συνεργατικής δουλειάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο για κάθε σκηνοθέτη, αλλά και σε αυτή τη δουλειά και γενικότερα δεν είναι τα πράγματα έτοιμα στην πρώτη πρόβα. Προσεγγίζουμε την πρόβα με ένα μεγάλο ερωτηματικό μέσα στον εγκέφαλό μας και με μια πολύ μεγάλη προσμονή και ενθουσιασμό που θα με πάει ο άλλος. Δηλαδή τι θα μου δείξει λίγο παραπέρα από αυτό που το δικό μου μυαλό έχει μέχρι στιγμή σκεφτεί. Για μένα αυτό είναι το πιο υπέροχο κομμάτι της πρόβας, και μάλιστα όταν τελειώνει και αρχίζει το στήσιμο το θρηνώ ότι τέλειωσε.
Βέβαια, λογικό.
Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο όμορφη και δημιουργική διαδικασία, η μεγαλύτερη ανακάλυψη, και υπό αυτή την έννοια αυτές οι συνεργασίες είναι πολύ μεγάλο δώρο.
Βέβαια. Εσείς είστε και επικεφαλής της εφηβικής σκηνής. Να πω βέβαια, εγώ θέλω να συνεχίσουμε λίγο ακόμα τη συζήτησή μας σε σχέση με τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία, γιατί εσείς έχετε βέβαια την ειδικότητα της παιδοψηφιατρικής από το Mount Sinai Medical Center στη Νέα Υόρκη, αλλά ταυτόχρονα έχετε και από το Πανεπιστήμιο Towson State στη Βαλτιμόρη τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία. Σε σχέση με τη σκηνοθεσία και με τον ελληνικό χώρο, θέλω να σα ρωτήσω για το θέμα τη σχολή σκηνοθεσία. Εσεί τι άποψη έχετε σε σχέση με τον χώρο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια σχολή?
Υπάρχει σχολή σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο.
Στο Εθνικό, ναι.
Αλλά... Και στο Εθνικό Θέατρο. Και φυσικά θα έπρεπε, και φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το βήμα που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια να υπάρξει σχολή σκηνοθεσίας στο Εθνικό Θέατρο και όποιες περαιτέρω σχολές σκηνοθεσίας μπορεί να υπάρχουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αυτό είναι μια τέχνη με τη μέθοδό της και με, με τους κανόνες της, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Και βεβαίως μετά η δουλειά και η δουλειά, ξέρετε, η λάτζα της δουλειάς και η δουλειά αυτή καθ' αυτή είναι μετά το δεύτερο πανεπιστήμιο πάντα.
Το κυριότερο.
Ναι.
Βέβαια. Να μιλήσουμε τώρα για την εφηβική σκηνή και για το πρόγραμμα γενικότερα. Είναι ένα στίχημα αυτό, κυρία Βιανοπούλου, έτσι. Έχετε το όραμά σας, θα ήθελα να μας μεταφέρετε.
Κοιτάξτε, είναι νομίζω ότι είναι κάτι που με πάρα πολλούς τρόπους τα τελευταία 15 χρόνια και έχοντας την τύχη να έχω περάσει από αρκετές συνεργασίες και οργανισμούς, πράγματι θα έλεγα ότι είναι ένα όραμα. Περισσότερο το νιώθω και σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά με την συνθήκη ότι το θέατρο πλέον από την δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση έχει εξαφανιστεί, αλλά σχεδόν και από την πρωτοβάθμια. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η βιωματική παιδεία και η βιωματική μάθηση, και αυτό που είναι πολύ σπουδαίος όταν υπάρχει σε έναν οργανισμό σαν το Εθνικό Θέατρο μια εφηβική σκηνή είναι ότι πλέον υπάρχει και μια ζωντανή σκηνή που είναι σε διάλογο και αλληλεπιδρά και με την εκπαίδευση. Όντως έχω χαρεί πάρα πολύ που καταφέραμε πέρσι να προσθεθεί η εφηβική σκηνή. Έχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων, πέρα δηλαδή από τις 2 παραστάσεις που ανέβηκαν φέτος, είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τις πλαισιώνουν. Είναι και ανεξάρτητη κύκλη εκπαιδευτικού δράματος που γίνονται με πάρα πολλά σχολεία. Φτάσαμε στα τέλη Γενάρη να έχουμε πάνω από 150 σχολεία που είχαν συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα, και όχι μόνο της Αττικής και όλης της χώρας. Είναι το πρόγραμμα το θέατρο στο νέο σχολείο που τρέχει για 4η συνεχή χρονιά φέτος και είναι 20 σχολεία από 7 περιφέρειες της χώρας μας που συμμετέχουν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα θεατρικής παιδείας. Φέτος καταφέραμε να προσθέσουμε και το σεμινάριο συγγραφής θεατρικού έργου για το εφηβικό θέατρο. Μάλιστα μόλις χτες έφτασε στη χώρα μας ο Chris Cooper, που είναι ένας υπέροχος Βρετανός θεατράνθρωπος που ασχολείται και αυτός πολλά χρόνια με το εφηβικό θέατρο και θα βοηθήσει και θα διδάξει και θα δώσει το mentorship, ας πούμε, σε 4 συγγραφείς που έχουν επιλεγεί και δουλεύουν με σχολεία και προσπαθούν να αντλήσουν υλικό από τα παιδιά, προκειμένου να έχουμε και μια καινούργια δραματουργία πλέον γραμμένη από νέους ανθρώπους για νέους ανθρώπους.
Και που θα παρουσιαστεί και στο ΕΣΕ ραδιοφωνικό πρόγραμμα, νομίζω.
Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι μια σκηνή που απλώνει τα πλοκάμια της, ξέρετε, και στην κοινότητα και στα...
Και στην εκπαίδευση, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό.
Και στο γενικό κοινό, στη μεγάλη κοινότητα. Γιατί μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις που γίνεται για το εφηβικό θέατρο νομίζω ότι είναι ότι είναι θέατρο
εκεί
για το εφηβικό κοινό. Προφανώς είναι θέατρο που το εφηβικό κοινό πιθανότατα να το αγαπήσει πάρα πολύ και να έχει μια σχετικότητα με τις ζωές τους, αλλά είναι θέατρο για όλο το κοινό. Είναι θέατρο που μιλάει για τους εφήβους. Δεν είναι θέατρο που προορίζεται για εφηβικό κοινό αποκλειστικά. Αλλά μιλάει για τους εφήβους, μιλάει για τους νέους ανθρώπους, μιλάει για όλη αυτή τη γενναία και πράξη που είναι το να μεγαλώνεις τον κόσμο αυτό και το να προσπαθείς να μάθεις τον εαυτό σου, να μάθεις τον κόσμο γύρω σου, και να προσπαθήσεις να γίνεις ένας συνειδητός, ας πούμε, πολίτης στην κοινωνία που ανήκεις.
Και ουσιαστικά ενώνει τις γενιές.
Βέβαια.
Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί διαφορετικά θα...
θέλαμε να τις ενώνει, πάρα πολύ. Θα θέλαμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, αυτό που βλέπω με την εφηβική σκηνή και είναι όντως ίσως το πιο συγκινητικό κομμάτι, είναι ότι μπαίνουμε άτομα μέσα στην παράσταση και βγαίνουμε αγκαλιασμένοι ως κοινό, γιατί έχουμε μοιραστεί μια εμπειρία μαζί, έχουμε γίνει κοινωνία, ας πούμε, την ίδια στιγμή του ίδιου πράγματος που μας συγκίνησε, και αυτό τις γενιές όντως τις φέρνει μαζί και χωρίς να το καταλαβαίνουν νομίζω μπαίνουν σε ένα διάλογο.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον που ούτε και η επιδημία κατάφερε να αναχαιτήσει αυτή την ορμητική, έτσι, διάθεση, και νομίζω ότι συμμετείχαν και συνεχώς τα παιδιά κατά τη διάρκεια του lockdown.
Κοιτάξτε, αυτό είναι για ποιο lockdown μιλάτε, του φθινοπόρου, το μικρό.
Ναι, το μικρό.
Ναι, γιατί όντως, και το λέω αυτό και δαγκώνω τη γλώσσα μου μαζί λέγοντάς το, δεν είχαμε πραγματικά καθόλου αποχή και καθόλου πρόβλημα. Έχουν όλα τα προγράμματα μεγάλη ανταπόκριση, έχουν γεμίσει, είναι σπουδαίο πράγμα αυτό, γιατί χρηματοδοτείται το πρόγραμμα αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτή η χρηματοδότηση να πιάνει όντως τόπο. Τη νιώθω αρκετά βαριά δηλαδή αυτή την ευθύνη και είμαι χαρούμενη που δεν σταμάτησαν τα πράγματα και πήγαν καλά.
Ναι, και επειδή αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα σε γυμνάσια και λύκεια όπου έπαψε να περιλαμβάνει καλλιτεχνικά μαθήματα, θέλω να αναφερθούμε και στο θέμα της φαντασίας. Πολύ το πιστεύετε και το έχετε και κάνει αναφορά ιδιαίτερη στο θέμα της φαντασίας και στην καθημερινότητά μας, αλλά και πώς είναι και ένα απαραίτητο στοιχείο για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Πώς μπορεί κανείς να αναπτύσσει αυτό το πεδίο, αυτό το περιβάλλον μέσα του?
Κοιτάξτε, η φαντασία δεν είναι κάτι που θέλει στην πραγματικότητα καλλιέργεια. Mm-hmm. Απλά πρέπει να μην τη σκοτώσεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με τη δύναμη της φαντασίας. Αυτό μας ξεχωρίζει άλλωστε και από τα ζώα. Δηλαδή, όχι ότι έχω υπάρξει βέβαια ζώο και ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, αλλά όσο διαβάζω καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι θεωρούμαστε όντα που μπορούμε να φανταζόμαστε. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι η φαντασία είναι μια δεξιότητα. Η φαντασία είναι ένας μανδύας του μυαλού. Είναι κάτι που μπορεί να τα περικλεί όλα. Δηλαδή, πώς να σας πω, νομίζω ότι μπορείς να σφουγγαρίζεις και να σφουγγαρίζεις διαφορετικά αν φαντάζεσαι, και μπορείς να μαγειρεύεις και να μαγειρεύεις διαφορετικά αν μπορείς να φανταστείς, και να κάνεις θέατρο και να γράφεις. Και είναι πραγματικά ένας μανδύας του μυαλού, πάρα πολύ σημαντικός για την επιβίωση, πάρα πολύ σημαντικός για τη θωράκιση, την ψυχική.
Αρκεί να ενεργοποιηθεί βέβαια.
Αρκεί να ενεργοποιηθεί ακριβώς.
Και απλώς να μην το φοβόμαστε αυτό το πεδίο.
Και κυρίως και να μην το καθυλώσουμε, να μην το σκοτώσουμε.
Ακριβώς.
Γιατί κάτι που η εκπαίδευση δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να κάνει.
Είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως ένα όπλο πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ίσως υπάρχει ένας φόβος εκεί, δεν ξέρω, ίσως μια επιφύλαξη
απέναντι σε ένα πεδίο. Μπορεί να έχει να κάνει και με τα θέματα αξιολόγησης, τα οποία παίρνουν τεράστιο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είμαι ο ειδικός για να καταλάβω ακριβώς με τι έχει να κάνει, αλλά εξακολουθεί να είναι ατυχές. Ναι. Δηλαδή είναι ατυχές, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση νομίζω αυτή. Θα σας πω όμως ότι επειδή τυχαία σήμερα φεύγω από το τελευταίο σεμινάριο που κάναμε για το πρόγραμμα το θέατρο στο νέο σχολείο, με 20 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτούν θεσμοί, ούτε τόσο ακριβό, να φτιαχτούν θεσμοί οι οποίοι προσπαθούν να μπολιάσουν την εκπαίδευση. Με τη φαντασία και τη βιωματική μάθηση. Αυτό το μοντέλο που έχουμε εμείς, ας πούμε, δοκιμάσει, και νομίζω και άλλοι οργανισμοί το έχουν κάνει τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε αρχίσει πολλοί οργανισμοί να ενδιαφέρονται και να προσπαθούν να μπουν μέσα στην εκπαίδευση, και όλα αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ, έχουν στεφθεί με πολύ επιτυχία και ανταπόκριση και από εκπαιδευτικούς και από παιδιά. Και επομένως είναι μια ευκαιρία για την πολιτεία να χτίσει κάτι πιο καθολικό και πιο συνολικό πάνω σε αυτό. Έχουμε πια εμπειρία.
Ναι, είναι ευχής
έργο.
Νομίζω
ότι ξέρουμε να το κάνουμε.
Βέβαια, και χαίρομαι πάρα πολύ που το συζητήσαμε αυτό. Θέλετε να μας δώσετε και την ταυτότητα της παράστασης? Να πούμε δηλαδή.
Να πω για όλους τους συντελεστές.
Να πείτε βέβαια, να ακούσουμε τους συντελεστές.
Βεβαίως. Επομένως, όπως είπα, τη μετάφραση και όλους τους στίχους τους έχει γράψει πλέον εκ νέου η Τζούλια Διαμαντοπούλου. Τη μουσική την έχει γράψει ο Άγγελος Τριανταφύλου. Υπεύθυνη της κίνησης είναι η Αντιγόνη Γύρα, με την Ανθή Θεοφιλίδου βοηθό. η Τίνα Τζόκα έχει κάνει το υπέροχο σκηνικό της παράστασης και η Ελένη Μανολοπούλου τα κουστούμια που σε ταξιδεύουν πραγματικά σε ένα άλλο σύμπαν του Μπίντερμα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα. Φυσικά τη δραματολογική επεξεργασία
Ειρήνη
Μουδράκη. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επίσης από το Εθνικό Θέατρο έχει κάνει τα φώτα.
Και βέβαια έχουμε και τους ηθοποιούς.
Και παίζουν οι ηθοποιοί, θα τους πω όλους. Είναι
χαίρομαι.
Πολύ
όχι, όχι, θέλω ονόματα. Να τους πούμε, να τους ακούσουμε.
Βεβαίως, βέβαια. Ο Βασίλης Καλφάκης στο ρόλο του Μπίντερμαν, η Αμαλία Ιτσεκούρα στο ρόλο της Παπέτ, η Κατερίνα Ιπατσιάνη, ο Γιώργος Σκαρλάτος, ο Παναγιώτης Εξαρχαίας, η Ασημίνα Γιαναστασοπούλου, ο Άλκης ο Μαγκώνας, ο Βασίλης ο Τριφουλτσάνης, η Μελίνα η Κότσελου, ο Αλέξανδρος ο Τωμαδάκης, ο Γιώργος ο Πατεράκης και η Εύα η Φρακτοπούλου κλείνουν το 12θεο. Γιατί είναι 12 θεοί, είναι υπέροχοι επί σκηνής.
Πολύ ωραία, θα τους δούμε και να πούμε και πότε παίζονται, πότε παίζετε.
Μέρες παραστάσεις. Σάββατο 8.30, ναι. Κυριακή 7.30 και πρωινά είναι παραστάσεις κλεισμένες για σχολικές ομάδες.
Για σχολεία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πούμε κάτι ακόμα, αν σκέφτεστε κάτι.
Όχι, πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και την προσοχή σας στη δουλειά μας. Πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό. Προχωράμε, κοιτάμε μπροστά. Θα τελειώσει και αυτό που περνάμε και θα προχωρήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί πραγματικά αφενός μεν είναι και το Εθνικό Θέατρο που πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι με αγάπη, με πάθος και με χρόνια σπουδών, όπως είστε εσείς, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να τους παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ, μας τιμά πάρα πολύ και εμένα προσωπικά με τιμά πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Και εγώ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ, γεια σας. Preparing.
Παράταση για την υποβολή των αιτήσεων έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου, Off-Off Athens νούμερο 12. Το Off-Off Athens επιστρέφει. Το νούμερο 12 χρειάστηκε να περιμένει λίγο παραπάνω, όμως το πιο αδέσμευτο και πλουραλιστικό φεστιβάλ της πόλης δίνει ραντεβού με τους δημιουργούς για τον Ιούνιο του 2022. Το θεατρικό φεστιβάλ που διοργανώνεται στο θέατρο Επικολωνό απευθύνεται σε νέα θεατρικά σχήματα και έχει δώσει βήμα σε μια σειρά νέων δημιουργών χωρίς δεσμεύσεις είδους, φόρμας και θεματικής. Από το καλοκαίρι του 2008 και την πρώτη του διοργάνωση παραπάνω από 32.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει τη δουλειά 300 ομάδων και 2.300 καλλιτεχνών. Στόχος του Off-Off Athens είναι, υιοθετώντας έναν χαρακτήρα showcase ανοιχτού στο κοινό, να δώσει την ευκαιρία σε νέες ομάδες και καλλιτέχνες να δείξουν τη δουλειά τους, να μπορέσουν να εκφραστούν χωρίς το άγχος της επιλογής, της διάκρισης και του ταμείου και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν σε ένα δημιουργικό διάλογο ανταλλαγής και ελεύθερης έκφρασης, ειδικά σε μια περίοδο που οι ευκαιρίες για τους νέους καλλιτέχνες είναι λόγω της πανδημίας και των αποτελεσμάτων της περιορισμένες έως ανύπαρκτες, η ύπαρξη του Off-Off Athens γίνεται περισσότερο απαραίτητη και η πραγματοποίησή του πιο επιτακτική. Στο ανεξάρτητο αυτό φεστιβάλ, που λειτουργεί ως ένας πυρήνας πειραματισμού και νέων προτάσεων, όλες οι ομάδες έχουν την ευκαιρία που τους αξίζει για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με αυστηρά επαγγελματικούς όρους. Το φεστιβάλ διαθέτει το χώρο, την τεχνική υποστήριξη και την επικοινωνία για τις παραστάσεις. Εφόσον διακριθούν παραστάσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα ενταχθούν στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του θεάτρου για την περίοδο 2022-2023. Προϋποθέσεις συμμετοχής, υποβολή πρότασης με πλήρες καλλιτεχνικό σκεπτικό, οι ομάδες να αποτελούνται ως επιτοπλίστων από επαγγελματίες του χώρου ή σπουδαστές δραματικών σχολών, δεκτές επίσης ερασιτεχνικές ομάδες με σχετική εμπειρία, ελεύθερος αριθμός ηθοποιών επί σκηνής, διάρκεια παράστασης έως 70 λεπτά. Η προτινόμενη παράσταση πρέπει να παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του θεάτρου 210-5138-067 για περισσότερες πληροφορίες και να παραλάβουν τις αιτήσεις συμμετοχής. Και οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση xkolono@otenet.gr.
Nobody cares if I live or die.
Και πάμε στην αίθουσα τέχνης Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της Ελένη Ζούνη με τίτλο «Αποδόμηση σιωπής», που περιλαμβάνει πρόσφατα και νέα έργα σε χαρτί και καμβά. Η επιμέλεια είναι του διδάκτορα Κώστα Πράπογλου. Δουλεμένα τα τελευταία 2 χρόνια, όλα τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση αντικατοπτρίζουν την ακραία κατάσταση εγκλεισμού που βίωσε η καλλιτέχνης και ολόκληρος ο κόσμος. Απομονωμένη στο εργαστήριό της στο κέντρο της Αθήνας, η Ζούνη συνειδητοποίησε ότι η καραντίνα καταρρύπτει όλα τα προσωπικά και διαπροσωπικά όρια, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια χρονική κατάσταση. Σε μια περιοχή η οποία πριν την πανδημία έσφιζε από ζωή, το εργαστήριό της λειτουργήσε και υπό αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες πλήρους απομόνωσης ως κουκούλι καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι πυκνές και ριζικές αλλαγές στη σφαίρα της κοινωνικής πραγματικότητας την έκαναν να παρατηρήσει τη σταδιακή αλλά έντονη κατάρρευση όλων όσων γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η δραματική αναδιαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων την επηρέασε, ενεργοποιώντας την ανάγκη εγγραφής και ενσωμάτωσης αυτής της νέας εμπειρίας στο έργο της. Η έκθεση, αποδόμηση της σιωπής, μας προσκαλεί να γίνουμε μάρτυρες του κόσμου από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι η θέα του κρυμμένου ήχου και της μουσικής που πηγάζουν από τη σιωπή, η οποία όμως αναπόφευκτα διαλύεται σε θραύσματα, μετατρέποντας όλες τις ανισότητες σε μια μεταβαλλόμενη ολότητα. You feel like running. A wicked look is in your eye. I don't come to harm you. I come to warn you. It's now or never, do or die. Cause I had a vision. I had on. A revelation, yeah. Μυστήριο 25. Η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης υποδέχεται την 10η επετειακή διοργάνωση του Spring Forward του Aerowaves, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού. 4 ημέρες, 100 καλλιτέχνες, 150 επαγγελματίες του χορού, 25 παραστάσεις. Από τις 28 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2022, μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς χορευτές και χορογράφους από την Ευρώπη και την Ασία έρχονται στην Ελευσίνα. Μία διοργάνωση της Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 23 σε συνεργασία με την Dance Unitiva και το δίκτυο Aerowaves. Οι εγγραφές για επαγγελματίες χορού ξεκίνησαν, δηλώσεις συμμετοχής υπάρχουν, θα μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Να πούμε ότι κάτι ακόμα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, το Spring Forward είναι μια διασυνοριακή γιορτή του χορού που φιλοξενείται από το 2011 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης. Τη διοργάνωση υπογράφει το Aerowaves, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια του και στόχος του η ανάδειξη της νέας γενιάς χορευτών και χορογράφων από όλη την Ευρώπη και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού με τη συμμετοχή χορογράφων, χορευτών, ανερχόμενων και επαγγελματιών, κριτικών, καλλιτεχνών και λάτρεων του σύγχρονου χορού. Αξίζει να σημειωθεί πως σε προηγούμενες διοργανώσεις του Spring Forward έργα τους έχουν παρουσιάσει μερικοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χορογράφους, η Πατρίτσια Απέργη, η Αναστασία Βαλσαμάκη, η Ήρης Καραγιάν, ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η Μάρθα Πασακοπούλου. Κάθε Ιούνιο το Aerowaves απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες χορού.
Such a shame. Number me with rage.
Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος που είχε τη φροντίδα του ήχου, ο Λίνα Ξενοπούλου στην επιμέλεια των θεμάτων και μουσικής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 8 το βράδυ. Θα ακολουθήσει η Ιωάννα Ταραμπίκου, οπότε μην φύγετε, σταθερά στο πρώτο. Καλό βράδυ, γεια σας.